Neskatoties uz to, ka šī Saeima ir tik ļoti sadrumsalota, šiem deputātiem tomēr būtu jāatcerās visas šīs rekomendācijas, arī piemēram Eiropas Padomes ministru komitejas rekomendācijas, ka visi lēmumi attiecībā uz tiesnešu profesionālo karjeru ir jāpamato ar objektīviem kritērijiem. Un faktiski tiesnešu atlasei un viņu karjerai būtu jābalstās uz nopelniem, ņemot vērā tiesnešu kvalifikāciju, godprātību, prasmi un efektivitāti, nevis kaut kādu pietuvinātību, piemēram, kādai partijai.